nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna 'alaina lal-huda. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العلي.
Detyra jon është vetëm të udhëzojmë, dhe vetëm jon është bota tjetër si dhe kjo, unë u kam tërhequr vërejtjen për zjarin të ndezur fort, që aty nuk hyn tjetër posa ati që është më i prishuri, i cili përgënjeshtroi dhe u sëmbraps, ndërsa ai që është më i devotshëm do të jetë larg ti. Ai që i e pasurin e vete pastrohet, e jo për ta shpërblyer ndokë që i ka bërë mirë më parë, por vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit të vetë, më të lartit, për Zotin, ai do të gëzoj atë kënaqësi.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë më gjithësisht me buletinin informativ të lajmeve. Sekuestrohet një çisterne huaj nafte që transportonte 11 milion litra karburant në gjirin Persik. Kryegjykatës i provincës Hormozgan në jug të Iranit njoftoi sekuestrimin e një çisterne të huaj nafte që transportonte 11 milion litra karburant kontraband në gjirin Persik. Sipas agjencisë së lajmeve MER, Mushtaba Kahremani, kryegjykatës i provincës Hormozgan, tha: në zbatim të urdhit të gjykatës, Marina Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike sekuestroi një çisterne të huaj nafte që transportonte 11 milion litra karburant kontraband në ujërat e gjirit Persik. Kahremani tha se sekuestrimi i anijes së huaj është bërë pas një muaji pune të detajuar teknike dhe informative, dhe shtoi kapiteni dhe ekipazhi kësaj nafte çisterne të huaj janë në parburgim për të përfunduar hetimet dhe procedurat ligjore. Kreu i gjykatës së Hormozganit dhe të tjerë tha: do të ndiqen penalisht edhe anije që furnizonin me karburant këtë çisterne nafte të sekuestruar. Kreu i gjykatës së Hormozganit dhe të tjerë tha: veprimet kriminale të kontrabandistëve të karburantit, të cilën në koordinim më të huaj tentojnë të grabisin fondet kombëtare, nuk do të shihen nga umbrella informative e sistemit gjyqësor dhe oficerëve të rendit, dhe autorët do të dënohen për krime të këtilla. Rritja e prodhimit të energjisë elektrike në Iran me termocentralin Arjan 2 në provincën Zanxhan. Termocentrale me cikël të kombinuar Arjan 2 në provincën Zanxhan me synim për të zhvilluar prodhimin e energjisë elektrike në verë perëndim të Iranit dhe për të përgjigjur rritjes së konsumit të energjisë elektrike është vënë në punë duke përdorur turbina me gaz të klasës E dhe një eficiencë prej 54%. Industria e energjisë elektrike e Iranit ka arritur pothuajse mjaftueshmërinë në plotësimin e nevojave të saj në sektorin e hardware dhe software, dhe përveç furnizimit me energji elektrike të vendit, ajo eksporton energji elektrike edhe në disa vende fqinje. Si pas ajësis e lajmeve, Iran Press, termocentrali me cikl të kombinuar Arjan 2 në provincën Zanxhan ndërtua nga ekspertë të sektorit privat të Republikës Islamike të Iranit, pa pasur nevojë për njohuri dhe teknologji të huaj dhe përfshin dy njësi gazin me kapacitet për të prodhuar 366 megawatt energji elektrike me avull dhe 180 megawatt me nxehtësi. Njësia me avull e këtij termocentrale të madh kombëtar do vjen në funksion vitin e ardhshëm. Me shfrytëzimin e plotë të termocentralit me cikël të kombinuar Arjan 2 në Zanxhan do të krijohet një punësim i qëndrueshëm për të paktën 250 persona. Më 27 tetor 2022, presidenti i Republikës Islamike të Iranit Said Ibrahim, reisi i vizitë provincës Zanxhan dhe vizitë pjesë ndryshme të planit të madh kombëtar të termocentralit të ciklit të kombinuar Arjan 2 në këtë provincë. Një delegacion parlamentar sirian viziton Iran. Antarët e grupit parlamentar të miqësisë i Siri-Iran u mbipritën nga kreu dhe antarët e grupit parlamentar të miqësisë pas mbarritjes së tyre në Teheran. Republika Islamike e Iranit ka një bashkëpunim strategjik me Sirinë dhe mbështetjet e Iranit për qeverinë legjitime të këtij vendi. Gjatë krizës siriane dhe ndihma e qeverisë për së Asadit në procesin luftimit të grupeve të ndryshme terroriste është dëshmi e këtij bashkëpunimi. Pas humbjes së grupit terrorist Takfiri Sisis, marrëdhënie midis Sirisë dhe Republikës Islamike të Iranit janë zgjeruar dhe diversifikuar në bashkëpunimin dhe zhvillimin e marrëdhënieve në të gjitha fushat me perspektivë afatgjatë. Sipas agjencisë së lajmeve MER, Haifa Yumanu, kryetare e grupit parlamentar të miqësisë Siri-Iran dhe delegacioni shoqërues, u mbipritën nga antarët e grupit parlamentar të miqësisë mes Iranit dhe Sirisë në Parlamentin Islamik të Iranit pas mbarritjes së tyre në Teheran. Abbas Kulluru, antar i grupit parlamentar të miqësisë Iran-Siri, mi pritin nën kryetarin e grupit parlamentar të po të njëjtit grup në Siri dhe delegacionin që shoqëronte, si dhe shprehu kënaqësinë e tij për vizitën e delegacionit parlamentar së Iran në Iran dhe shprehu shpresën se gjatë këtij votimi do të merren vendime të mira për dy vendet miqe. Fatemeh Mohamed Begi, një tjetër antar e grupit parlamentar të miqësisë mes Iranit dhe Sirisë, përshëndeti gjithë atyre nën kryetarin e grupit parlamentar të miqësisë Siri-Iran dhe delegacion shoqërues dhe tha, dy vendet, Republika Islamike e Iranit dhe Siria, do të vazhdojnë të bashkëpunojnë në fushat e përbashkëta me forcë mbështetjen e parlamentit dhe qeverisë iraniane dhe niveli marrëdhënies me Sirinë të zgjerohet edhe më shumë. Ndërsa Haifa Yumanu, kryetare e grupit parlamentar të miqësisë Siri-Iran, falënderoi përfaqësuesit e grupit parlamentar homolog të Republikës Islamike të Iranit për ftesën që ata kanë dhënë për të vizituar Republikën Islamike të Iranit dhe tha: uroj që ky udhëtim të çojë në bashkëpunim të mëtejshëm mes dy vendeve. Përleshje mes të rinjve palestinezë dhe ushtarëve sionistë në Hebron. Pas operacionit antisionistë të disa të rinjve palestinezë në Hebron në jug të bregu perëndimor të lumë Jordan në këtë zonë, ka patur konflikte mes të rinjve palestinezë dhe ushtarakëve të regjimit sionistë. Ky operacion antisionistë është kryer mbrëmjes së ministrës shtunës kur një sionist mbeti vrarë dhe 5 persona u plagosën, njëri palestinezë që luaj gjithashtu nga ushtarët sionistë dhe rë dëshmorë. Pas kësaj ngjarje, rrugët e Hebronit dëshmuan për lëshje të forta mes ushtarakëve dhe të rinjve palestinezë. Ky konflikt në rrugë ka nisur nga e dila. Të rinjë palestinezë rezistojnë forcave sioniste me gurë dhe gomë ndjekse dhe skene dhe rezistencë në rrugë të ndryshme të Hebronit dhe mbetën në historinë e kombit palestinezë. Ushtarë sionistë posinojnë gjithashtu të rinjë palestinezë në Hebron, duke i qelluar ato me armë zjarri drejt për së drejti. Ushtarë sionistë kërcënojnë dhe kameramanët dhe gazetarët që regjistrojnë krimet e tyre duke goditur drejt për drejt me plumba lufte të rinjë palestinezë. Në të njëjtën kohë, ushtarët e regjimit sionist kanë arrestuar disa të rinjë palestinezë gjatë përleshjeve në rrugë në Hebron. Zonat të ndryshme të Hebronit janë të rrethuar nga forcat sioniste. Në të njëjtën kohë, me konfliktin në këtë zonë greve është formuar në mbështetje rezistencës së rinisë palestineze dhe gjithashtu për të dënuar krimet e regjimit sionist në Hebron. Këtë ditë zonat të ndryshme të bregu perëndimor të lumtë Jordan janë bërë qendra e rezistencës kundër pushtimit të regjimit sionist. Grupi Arena Lësud është boshti kryesor i rezistencës në bregun perëndimor të lumit Jordan. Të rinjtë e grupit Arena Lasut kanë siduar regjimin sionist me rezistencë të qëllimshme. Vali Katatej, një antar i byrës politike televizis palestinezët të Gjihad Islamik, të së në një intervjisë ekskluzive për agjensira e pres duke thënë se grupin e fjallë është pjesë e organizantës së rezistencës palestinezët dhe në fakt është një zgjatim dhe përhapje rezistencës dhe stabilitetit në përballje me regjimin sionist. 16 persona humbin jetën në Liban nga kolera. Ministri i Shëndetësisë së Libanit ka njoftuar se të paktën 16 persona kanë humbur jetën nga kolera. Sipas raportit të Agjencisë së Lajmeve IRI, Ministri i Shëndetësisë së Libanit njoftoi se 16 persona kanë humbur jetën nga kolera në Liban dhe 371 persona janë infektuar me këtë sëmundje deri më tani. Sipas këtij raporti, Organizata Botërore e Shëndetësisë paralajmëron se numri i të sëmurë nga kolerë në botë është rritur në mënyrë të paprecedentë. Sipas këtij raporti, që nga fillimi i këtij viti, 27 shtete kanë raportuar për hapin në kësaj sëmundje. Çdo vit nga 1.3 deri në 4 milion njerëz në botë infektohen nga sëmundja e kolerës, e cila çon në vdekjen e më shumë se 21.143 persona. Programi i vaksinimit kundër kolerës është ndërprerë për shkak të mungesës së vaksinës në botë. Lavrov, Amerika përpiqet të dobësojë ekonominë evropiane. Ministri i Jashtëm i Rusisë deklaroi se Amerika përpiqet të dobësojë Bashkimin Evropian ekonomikisht dhe ushtarakisht. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov të dielën tha se evropianët kanë vojtur shumë më tepër nga sanksionet kundër Rusisë sesa Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ministri i Punëve të Jashtme të Rusisë Lavrov tha: "Numri i ekonomistëve që jo vetëm në vendin tonë, por edhe në perëndim kanë arritur në përfundim se qëllimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës është deindustrializimi i plotësisht i ekonomisë evropiane është në rritje." Ministri i Jashtëm rus shtoi: "Në është në interesin e Washingtonit që Evropa të dobësohet ekonomikisht në mënyrë që ta vendosë vazhdimisht në presion dhe të detyrojë të dërgojë armë në Ukrainë dhe në vend të kësaj të mbushim edhe detyrën me armë amerikane." Ndërkohë, në vendet evropiane po shtohet kundërshtimi për vazhdimin e sanksioneve të Bashkimit Evropian kundër Rusisë. Mijëra qytetarë gjerman protestuan gjatë së diellës në Dresden duke kërkuar fundin e sanksioneve kundër Rusisë. Demonstruesi kërkuan gjithashtu që Gjermania të mbetet neutrale në luftën aktuale midis Rusisë dhe Ukrainës. Demonstruesi theksuan se evropianët nuk duan të vdesin nga uria dhe të ngrihen në dhimbje për shkak të Zelenskij, presidentit të Ukrainës, apo Ursula von der Leyen, kryetare e Komisionit Evropian. Kompania BP njofton, Britania ka rezerva gazi vetëm për 9 ditë. Kompania British Petroleum njoftoi se meqense vëllimi i rezervës britanike të gazit është zvogëluar shumë, është detyruar të vendosë një fushë gazi të quajtur rrok në qarkun e përdorimit. Sipas gazetës The Mazorn, raportet tregojnë se Britania ka rezerva gazi vetëm për 9 ditë të dashme. Për të plotësuar nevojat ditërore të vendit British Petroleum, duhet të shkojt në nxjerrën një fushë gazi të quajtur Raft, e cila ndodhet pranë bregut të Yorkshire në thellë në detin e veriut. Ky vërpim do të rris kapacitetin e rezervës britanike të gazit me 50% dhe shumë mjetik për furnizimin me gaz të vendit gjatë sezonit të dimrit. Centrika Pronare British Petroleum ka njoftuar se për shkak të shqetësimit për mungesën e gjerë të gazit në Mbretërinë e Bashkuar, nxjerrja e gazit nga fusha Raft nuk do të zgjidhë të gjithë problemin apo krizën për në sezonin e dimrit. Centrika ka bërë të ditë se ndër vendet evropiane, Britania është një nga vendet që ka sasinë më të ulët të rezervave të gazit. Pronari British Petroleum ka paralajmëruar se i ka mbetur vetëm 9 ditë rezervë gazi pasi vendi ka rihapur një vend depozitimi gjigant përpara dimrit. Ndërkohë, Britania ka rezervë gazi vetëm për 9 ditë, ndërsa rezervat e gazit të Gjermanisë janë të mjaftueshme për 89 ditë dhe rezervat e gazit të Francës mjaftojnë për 103 ditë, ndërsa ato në Hollandë për 123 ditë. Lula da Silva fiton zgjedhjet presidenciale në Brazil. Lula da Silva ka fituar zgjedhjet presidenciale braziliane në garën kundër Jair Bolsonaro, duke numëruar rreth 99% të votave. Të dielën në Brazil mbaj rënd dy ditë zgjedhje presidenciale dhe qytetarët brazilian dolën në kuti të votimit për të zgjedhur 12 guvernatorë të vendit. Sipas agjencisë së lajmeve, media njoftuan se Lula da Silva ja doli të bëjë sërish presidenti i Brazilit duke fituar 50.8% të votave kundër 49.2% të votave të rivalit të tij në raundin e dytë të zgjedhjeve. Da Silva mundi të merrte 60.341.198 vota dhe kundër Bolsonaro's mundi të merrte vetëm 58.203.620 vota dhe ju moho posti presidenti të vendit më të famshëm në kontinentin e Amerikës së Jugut. 77 vjeçari Da Silva do filloi mandatin e tij të tretë katërvjeçar si president. Ai ishte president i Brazilit midis viteve 2003-2011. Ai kandidoi edhe për zgjedhjet e vitit 2018, por për shkak se akuzohej për korrupsion dhe pasim parash nuk mundi të merrte pjesë në zgjedhjet e Burgos për korrupsion. Por në zgjedhjet aktuale, pasi u shpalli pafajshëm nga gjykata e lartë, ai mundi të hyjë në zgjedhje. Shumica e grave të varfër të krishterëve katolikë dhe popullit të Brazilit virilindor, të cilët janë rural, konsiderohet si mbështetës të Da Silvës. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të ndërhuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë pezullimi i marrëveshjes së eksportit të grurit të Ukrainës nga Rusia, reagimin pasiv i Perëndimit dhe Kievit. Të shtunë në Ministri e Punëve të Jashtme të Rusisë lëshoi një deklaratë në lidhje me pezullimin e marrëveshjes së grurit me Ukrainën. Në këtë deklaratë thuhej, Moska nuk mund të garantojë sigurinë e transportuesve civil me shumicë që marrë pjesë në marrëveshjen e grurit të drejtë të zgjedhjeve dhe pezulloi zbatimin e kësaj marrëveshje për një periudhë të pacaktuar nga sot. Më 29 tetor ushtria ukrainase në mbulesë një korridor humanitar të krijuar si pjesë e zbatimit të iniciativës së drejtë të zi për eksportin produkte bujqësore të Kievit, krijuar me të gjëra erore dhe dëtare, duke përdorur dron, thuhet në deklaratë. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë lëshoi një deklaratë tham Moska ka pëzulluar pjesëmarrjen në tregtinë e grurit. Në këtë deklaratë thuhet, ky aksion nga Moska u krye pas sulmit ndaj anijeve të flotës ruse të drejtë të zi nga forcat ukrainase me dron. Rusia dënon këtë veprim të Kievit. Presidenti rus Vladimir Putin njoftoi se bashkëpunimi i Rusisë në marrëveshjen për transferimin e grurit të Ukrainës nga drejtë të zi është ndërprerë. Zyrtarët ukrainase asë mohuan sulmin por e quajtën vendimin e Rusisë për pezullimin e marrëveshjes si shantazh. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se disa njerëz tashmë ishin ankuruar për më shumë se 3 javë dhe akuzoi Rusinë për krimin e një urie masive në Afrikë dhe Azi për vendimin e saj. Duke se pavarësisht vullnetit të mirë të Rusisë të marrëveshjes për eksportin e grurit të Ukrainës përmes drejtë të zi, ushtria e Ukrainës ka përfituar nga kjo situatë dhe ka sulmuar objektet portuale dhe anijet e marinës ruse në portin e Sevastopolit. Kjo ka rezultuar me reagimin e Moskës duke pezulluar marrëveshjen e eksportit të grurit nga Ukraina. Sigurisht që kjo nuk është arsye vetëm e pezullimit të kësaj marrëveshje, ndërsa sipas marrëveshjes ka të palshë ndërmjet Rusisë, Ukrainës, Turqisë dhe Kombe Bashkuara. Përveç eksportit të drejtave ukrainase, Rusia mund të eksportonte edhe produkte të saj ushqimore së dëgjike, por në praktikë kjo nuk ka qenë mundur për shkak të ndërhyrjeve të përsëritura nga perëndimorët. Në vend të kësaj, bloku perëndimor ka akuzuar vazhdimisht Moskën për përdorimin e armëve, për përdorimin e ushqimit si armë dhe pretendon se Rusia ka vënë botën në prag të një krize ushqimore duke shmangur dhe ndaluar eksportet e drejtave. Ndërkohë, Rusia ka deklaruar vazhdimisht se është e gatshme të dërgojë dërgesat dhe ngarkesat e saj me drita dhe ka deklaruar dështimin për dërgimin e këtyre dërgesave në pengesat e shumta të përsëritura të vendeve perëndimore. Duke i referuar pezullimit të marrëveshjes së transferimit të grurit të Ukrainës, ministri rus i bujqësisë Dmitri Patrushev njoftoi se Moska është e gatshme të dërgojë qindra mijë tonë dritë në vendet e varfëra. Gjatë 4 muajve të ardhshëm, vendi është i gatshëm të dhurojë 500.000 tonë dritë për vendet e varfëra, ka thënë Patrushev. Duke marrë parasysh se Rusia dhe Ukraina luajnë një rol të rëndësishëm në furnizimin me produkte ushqimore së dhe gjike si gruri, misri dhe varet ushqimor, Sanksionet e gjëra perëndimore kundër Rusisë në mënyra të ndryshme kanë reduktuar eksportet e këtyre produkteve strategjike nga Rusia dhe ky problem ka shkaktuar formimin e një problemi edhe më të rëndësishëm që është kriza ushqimore në botë. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Miq të nderuar, në vazhdim do të flasim mbi ekonominë e Iranit dhe më konkretisht mbi minerat në Iran. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Treku iranian.
Produktet e lëndve minerale. Irani ndodhet mbi rripin e bakrit në botë dhe sipas studimeve të bëra mbi 3% e rezervave të bakrit në botë ndodhet në Iran. Arkeologët besojnë se bakri është një prej metaleve të para të cilat i ka zbuluar njeriu. Me mijëra vite më parë, me vegla primitive, njeriu ka mësuar se si të shfrytëzoj bakrin për ndërtimin e veglave industriale, monedhat, pajisjet luftarake si shpatat, gjëra për zbukurim dhe dekorim, e të tjerë. Me zbulimin e metalit të bakrit dhe karakteristikave të tij, në historinë e njerëzimit filloi një periudhë re. Historia dhe vendi i saktë i shfrytëzimit të parë të bakrit nuk dihet në mënyrë të qartë. Zbulimi i sistemit të instalimit të gypave në një prej objekteve të piramidave të Egjiptit që janë prej bakri tregon se egjiptianët e lashtë e njihnin mirë këtë metal me mijëra vite para erës së re. Gërmimet arkeologjike në rajonin e Mesopotamis, një prej vendeve të civilizimeve të para njerëzore, tregojnë se përdorimi i metalit të bakrit në këtë rajon daton që nga 10.000 vite para erës së re. Në një pjesë të Mesopotamis, ku sot ndodhet Iraku, janë gjetur vath prej bakri që i përkasi një periudhe të paktën 8.000 vite para erës së re, që konsiderohen një prej veprave më të vjetra të prodhuara prej bakri në botë. Europianët gjithashtu që para 4.000 viteve para erës së re e njihnin metalin e bakrit. Në këtë rast, mund të përmendet mumifikimi natyror më i vjetër në botë i zbuluar në Europë, i cili quhet Ëci ose njeriu i akullt, që zbuluar në vitin 1991 në kufirin mes Italisë dhe Austrisë, në mesin e akullnajave të maleve Alpe. Së bashku me këtë trup të ngrirë, i cili është i vjetër 5300 vjeçar, është gjetur dhe një sëpat me maj prej bakri me shkall 99% të metalit të pastër. Në disa civilizime të Amerikës Latine, si Majat, Aztekët dhe Inkasit, njerëzit kanë përdorur edhe metalin e bakrit përveç floririt dhe argjendit. Irani ndodhet mbi rripin e bakrit në botë. Prandaj, shfrytëzimi i bakrit dhe produktet e prodhuara prej bakrit në këtë vend kanë një historik të lashtë dhe të vjetër. Gjërat e prodhuara nga bakri dhe fijet e zbuluara nga bakri përkrah veprave të furrave të lashta dhe primitive për shkrirjen e bakrit tregojnë se persianët e lashtë kishin njohuri të mira me industrinë e nxjerrjes dhe të shkrirjes së metalit të bakrit. Furrat dhe sasitë e bakrit të zbuluara në zonën arkeologjike Zagha në Kazvin, që disa prej tyre janë të vjetra rreth 5000 vite para erës së re, tregojnë se në këtë rajon ka ekzistuar industria për shkrirjen dhe përpunimin e metalit të bakrit. Në zonën arkeologjike Silk në Kashan, gjithashtu janë zbuluar vegla prej bakri, të cilat tregojnë këtë fakt se banorët e këtij rajoni pas nxjerrjes dhe shkrirjes së gurit kishin mësuar edhe teknikën dhe artin e përpunimit me çekiç të metalit të bakrit. Sot gjërat dhe enët e prodhuara prej bakri të mbetura nga periudha e lashtë e Persisë mund të vërehen në disa prej muzeumeve të Iranit dhe të botës. Në ato periuda, mjeshtrit e punës për shndrimin e pjesëve të bakrit në pllaka prej bakri kanë përdorur furra dhe enë të veçanta për shkrirjen e metalit. Enët e mbushura me bakër të shkrirë, ata i kapnin me vegla të veçanta dhe i nxirrin ato nga furra. Pastaj e derdhin bakrin e shkrirë në kallëpe me forma të ndryshme. Puna kryesore një mjeshtri të këtij profesioni ishte që bakrin në formate të ndryshme ta shtypte me çekiç dhe ai të prodhonte pllaka. Kjo punë kryesisht bëhej duke rrahur bakrin me çekiç nga një ose dy persona dhe gjatë një procesi të caktuar. Aty prodhoheshin produkte prej bakri që kryesisht ishin enë në forma dhe masa të ndryshme. Me kalimin e kohës dhe me zhvillimin e njohurive dhe mjeshtrive të njerëzit për përpunimin e metalit të bakrit dhe njohjen më shumë të karakteristikave të tij, industria dhe procesi për prodhimin e bakrit pësojnë ndryshim themelor. Tani, fazat e prodhimit të enëve prej bakri për shkak të shtimit të kërkesave të tregut dhe rënies së çmimit përfundimtar të produkteve kryesisht kryhen me aparate elektrike. Mirë po akoma ekziston shija dhe pasioni artistik i mjeshtërve prodhues që luajnë rol kryesor në zbukurimin dhe përsosjen e enëve të prodhuara nga bakri. Për ata të cilët shëtisin në tregjet e vjetra të disa qyteteve historike të Iranit si në Kerman, Jazd, Esfahan dhe Kashan, tingujt e çekanit të mjeshtrit të përpunimit të bakrit, i cili shtyp pllakat e bakrit për të krijuar plane të bukura, është një tingull i bukur për veshët e njerëzit. Sipas studimeve të bëra, Irani përmban mbi 3% të rezervave të bakrit në botë. Rezervat dhe minerat e bakrit në Iran ndodhen në rajone të ndryshme të vendit, duke filluar nga ato veri perëndimore e deri tek ato juglindore. Provinca historike Kerman është një prej këtyre rajoneve dhe një prej qendrave më të rëndësishme minerale të Iranit, e cila mund të quhet edhe me emrin parajsa e minerave të Iranit. Kjo provincë ndodhet në juglindje të Iranit dhe konsiderohet provinca më e gjerë e Iranit. Struktura gjeologjike e këtij rajoni është atill që në pjesë të ndryshme të kësaj province ekzistojnë rezerva shumë të pasura me minerale të metaleve dhe jo metaleve si bakri, zehet e hekurit, plumbi, zinku, kromi, floriri, fosfati, sulfuri, gëlqeria, mermeri, graniti, qymyrguri e të tjerë. Kermani në posedimin e minerave të pasura me bakër ka famë botërore. Minera e bakrit Sarçashme në rajonin e Kermanit është një prej minierave më të mëdha të hapura në botë dhe miniera më e madhe e hapur në lindjen e mesme, e cila ndodhet në anën qendrore të Vargmaleve, Zagros. Në këtë minier, përveç bakrit, ekzistojnë edhe elemente të tjera me vlerë të madhe si molibden dhe flori. Studimet e bëra në këtë minier tregojnë se bakri i minierës Sarçashme, si njësia më e vjetër minerale e Iranit, prodhon gati gjysmën e bakrit të prodhuar në Iran. Miniera e bakrit Sarçashme është një prej komplekseve më të mëdha industriale metalurgjike të botës, e cila ka sektorin e prodhimit si minier, sektorin e trashjes, shkrirjes, pastrimit, përpunimit dhe logjistikës. Kjo minier, duke marrë parasysh afërsinë e saj me geosajtin e njohur me Imand, dhe mundësinë e vëzhgimit të gjitha fazave të ndryshme të nxjerrjes dhe përpunimit të bakrit, edhe nga aspekti i atraktivitetit turistik, kjo minier është e njohur edhe si një kompleks geoturistik. Prej minierave të tjera të bakrit në Iran mund të veçohet edhe miniera e hapur e bakrit Sungun në provincën Azerbajxhani Lindor. Kjo minier, duke marrë parasysh bakrin e prodhuar me karat ose vlerë shumë të lartë, konsiderohet një prej kapitaleve të rëndësishme të Iranit. Sipas ekspertëve të metalurgjisë, miniera Sungun është një prej minierave më të mëdha të bakrit në botë dhe në bazë të llogarive të bëra, kjo minier përmban rreth 40% të rezervave të zbuluara në Iran. Bakri, për shkak të karakteristikave të veçanta, konsiderohet si një prej metaleve më të rëndësishme për konsumim në botë. Prej karakteristikave të këtij metali me ngjyrë të kuqe, mund të veçohet potenciali i lartë për elasticitet dhe lehtësimin në marrjen e formave të ndryshme, duke shtypur me çekiç. Stabiliteti kimik i saj dhe qëndrueshmëria e lartë përballë ndryshkut dhe ndotjeve biologjike. Metali i bakrit gjithashtu ka përçim të mirë për përçimin e energjisë elektrike dhe të nxehtësisë dhe më shumë se metalet e tjera ka potencial për riprodhim. Sot, metali i bakrit përdoret në industri të ndryshme si në industritë elektrike, energjetike dhe në linjat e transferimit e energjisë, në industrinë e telekomunikacionit, në industrinë ndërtimore dhe të ujësielësit, në prodhimin e makinave dhe pajisjeve industriale dhe shtëpiake, në prodhimin e mjeteve të transportit dhe në industrinë ushtarake. Duke marrë parasysh përdorimin e gjerë të bakrit dhe fijeve të bakrit në industri të ndryshme, sasia e konsumit të këtij metali të çmuar për shkak të lidhjes së drejtpërdrejtë të tij me veprimtaritë industriale dhe ekonomike, u shndrua në një prej kritereve të zhvillimit ekonomik dhe përcaktimit të nivelit të jetës në shoqëritë e vendeve të ndryshme të botës. Duke marrë parasysh vlerën ekonomike të bakrit dhe rëndësinë e tij në ngritjen e nivelit të jetës, aktivistët e sektorit të industrisë së bakrit në Iran po bëjnë përpjekje të zhvillojnë me metoda moderne sektor të ndryshëm të prodhimit të bakrit, duke filluar nga minjera, trashja, shkrirja dhe përpunimi, elektrizimi dhe pastrimi përfundimtar dhe prodhimi produkteve të ndryshme prej bakri. Gjithashtu, janë duke u kryer operacione për zbulimin me qëllim të identifikimit dhe shqyrtimit të mundësive për shfrytëzimin e potencialeve të minjerave të bakrit në rajone të ndryshme të Iranit. Në Iran, fabrika e prodhimit të telave dhe kablove të produkteve gjysmë të prodhuara prej bakri dhe nga fijet e tij, industritë ushtarake, prodhuesit e përçuesve të nxehtësisë, pajisjeve të ndërtesave dhe prodhuesit artizanaleve konsiderohen prej konsumatorve më të mëdhenj të bakrit. Për krah konsumit të brendshëm, një pjesë e prodhimeve të bakrit, një pjesë e prodhimeve dhe fijeve të bakrit eksportohen edhe në vende të ndryshme si në Kinë, Indi, Tajvan, Oman, Turqi dhe në Emiratet e Bashkuara Arabe.
Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam i ka kushtuar një rëndësi tepër të madhe mënyrës së jetesës për muslimanët dhe nga ku mund të arrihet edhe ahireti. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të mësuar më shumë mbi këto këshilla. Islami dhe stili i jetës. Në ciklin e emisioneve tona me titull Islami dhe stili i jetës, do t'i hedhim një vështrim udhëzimeve fetare në lidhje me sfera të ndryshme të jetës. Në këto emisione, do të flasim mbi karakteristikat e stilit të jetesës dhe faktorve që ndikojnë në të, rolin e besimit fetar në jetë. Gjithashtu, do të flasim edhe për raportin e njerëzit me veten dhe me shoqërinë. Dashur miq, jemi me ju në ciklin e ri të emisioneve me titull Islami dhe stili i jetës. Në këto emisione synojmë të analizojmë udhëzimet fetare në lidhje me sfera të ndryshme të jetës. Padyshim, përmbajtja e pasur dhe e gjerë e Islamit që frymëzohet nga jetet kuranore dhe fjalët dhe veprat e profetit, sallallahu alaihi wasallam, dhe të ehlibetit alaihi salam të ati hazreti, parashtrojnë një rrugë të qartë për arritjen e udhëzimit në këtë botë dhe në ahiret. Në kushtet aktuale, prezantimi modelit islamik të stilit të jetës është një rrugë efikase për të përballur me agresionet kulturore perëndimore në shoqëritë islamike. Posedimi i stilit islamik të jetës mund të krijojë kushtet për ringjalljen e civilizimit islamik dhe progresin e gjithanshëm të muslimanëve. Vëmendja ndaj udhëzimeve fetare në stilin e jetës ka rëndësi aq të madhe sa që lideri suprem i revolucionit islamik, Ayatollah Ruzma Khamenei, e ka quajtur atë një domosdoshmëri për shoqëritë islame. Nga pikpamja e tij, çdo civilizim ka dy sektor kryesor, sektorin materialist dhe sektorin bazë. Sektori materialist përbëhet nga progreset industriale, shkencore dhe ekonomike, por sektori bazë dhe i vërtet i civilizimit, ka të bëj me stilin e jetës. Ai në lidhje me këtë thekson, sektori materialist përbëhet nga ato vlera të cilat ne sot i përmendim si progres të vendit, shkenca, shpikjet, industria, politika, ekonomia, forca politike dhe ushtarake, kredibiliteti ndërkombëtar, propaganda dhe mjetet e propagandës, të gjitha këto përbëjnë sektorin material të civilizimit. Por sektori vërtet përbëhen nga ato gjëra që formojnë bazën e jetës tonë dhe stilin e jetës. Ky është sektori kryesor dhe i vërtet i civilizimit. Çështja e familjes, mënyra e martesës, modeli banesës, stili i veshjes, mënyra e konsumimit, mënyra e ushqimit, mënyra e gatimit, lloji i argëtimit, çështja e shkrimit dhe gjuhës, çështja e punësimit, sjellja jonë në vendin e punës, sjellja jon në universitet, në shkollë, në aktivitete politike, në sport, në media, sjellja me prindërit, me bashkëshortin, me fëmijët, me drejtorin, sjellja jon me nëpunësin, me policin, me përfaqësuesit e shtetit, udhëtimet tona, pastërtia dhe higjiena jon, sjellja me mikun dhe armikun, sjellja jon me të huajin, të gjitha këto janë pjesë të sektorit bazë të civilizimit, që është thelbi i jetës së njeriut. Tema e stilit të jetës dhe traditës islame në sferat personale dhe sociale është një nga çështjet tepër të rëndësishme, sepse është elementi kryesor formues i identitetit social, i vlerave dhe stilit të jetesës. Çdo shoqëri mund t'i tregojë botës frytet dhe rezultatet e këndvështrimeve të saj, vetëm kur stili i saj jetës të formohet në bazë të besimeve dhe vlerave të saj. Për fat të keq, shoqëritë islamike nuk kanë mundur që ta përputhin në një nivel të pranueshëm bazat dhe vlerat origjinale islamike me stilin e jetesës. Stili i jetesës në shumë prej këtyre shoqërive, në një masë të madhe, është ndikuar nga traditat dhe zakonet jo islamike dhe nga njëherë edhe anti-islamike. Shkaku i këtij hendeku mes vlerave dhe stilit e jetës duhet analizuar, por duket se faktori kryesor i saj është njohja. Pra, shumica e pjestarve të shoqërisë, nga që nuk kanë njohjen e duhur me vlerat, traditat, stilin islamik të jetesës, në sjellet e tyre nuk e shfrytëzojnë këtë stil. Kur njerëzit nuk munden të ndërlidhin stilin e tyre të jetesës me besimet dhe vlerat e tyre, gradualisht ata mund të humbasin besimet dhe vlerat, dhe për të justifikuar stilin neofetar të jetesës, vënë në dyshim besimet dhe vlerat e tyre fetare, duke i cilësuar ato të vjetëruara, apo që u përkasin vetëm shoqërive të prapambetura. Pa dyshim, në botën aktuale, distancimi nga stili fetar i jetesës i ka shtyrë shoqëritë islamike të përshtaten me normat perëndimore të jetesës. Në kushtet kur perëndimi përpiqet që rolin e fesë në jetë ta kufizoj vetëm në hapësirat personale, prezantimi i programeve islame, që kryesisht kanë karakter social, është mëse i domosdoshëm. Këto programe prezantojnë normat bazë të sjelljes së një muslimani. Këto norma janë përpiluar në një këndvështrim fetar dhe monoteist, i bazuar në pushtetin absolut të Zotit mbi botën. Ciklin e emisioneve tona me titull Islami dhe stili jetës do t'ju njohim me karakteristikat e stilit të jetesës dhe faktorët ndikues që formojnë këtë stil, rolin e besimeve fetare në jetë, si dhe format e marrëdhënieve të njerëzve mes tyre dhe raportet sociale. Si të kalojmë kohën e lirë, argëtimet e shëndetshme, raporti njeriut me ambientin, aktivitete në çështjet ekonomike dhe financiare, janë të tjera çështje që do t'i diktojmë në emisionet tona. Në vazhdim të emisionit ton, do të ndiqni një pjesë tjetër të fjalimit të Ajetollah Eluzma Khamenejt në lidhje me rëndësinë e prezantimit të normave të stilit të jetesës. Ai thekson: ne duhet të synojmë që të shtjellojmë kulturën e jetesës edhe në mënyrë adekuate, ta përshtasim atë me normat islamike. Sigurisht, Islami ka përcaktuar për ne bazat kryesore të kësaj kulture. Sjelljet sociale dhe stili jetesës janë rezultati botëkuptimit tonë për jetën, cili është qëllimi jetës. Çdo objektiv që caktojmë për veten, në mënyrë të natyrshme, na propozon një stil të jetës. Pa teori dhe pa ideologji, nuk mund të krijohet një civilizim. Ajetollah Eluzma Khamenei, duke folur për stilin e jetës, thekson mbi rëndësinë e distancimit nga imitimi dhe paralajmëron shoqëritë islamike mbi rreziqet e imitimit të modeleve perëndimore. Ai në lidhje me këtë thekson: e vërteta është se ne, për të ndërtuar këtë sektor real të civilizimit të ri islamik, duhet me do e mos të evitojmë imitimin atyre njerëzve të cilët përpiqen që stilin e tyre të jetesës t'ua imponojnë popujve të tjerë. Sot, simboli i qartë dhe i vetëm i këtij imponimi arrogant është civilizimi perëndimor. Ne nuk kemi armiqsi me perëndimin apo me civilizimin perëndimor. Imitimi perëndimit për vendet që kanë zbatuar këtë imitim nuk ka pasur rezultat tjetër, përveç dëmit dhe katastrofës. Madje, ka qenë i dëmshëm edhe për ato vende të cilat në pamje të parë janë industrializuar dhe janë bërë të pasura. Shkaku është se kultura perëndimore është një kulturë agresive. Kultura perëndimore është shkatëruese e kulturave të tjera. Në çdo vend që kanë hyrë perëndimorët, kanë zhdukur kulturat vendase dhe bazat themelore të shoqërisë, duke arritur deri atje sa të ndryshojnë historinë, gjuhën dhe shkrimin e popujve. Perëndimorët, derisa kanë mundur, kanë zhdukur dhe bazat kulturore dhe fetare. emisionin e parë nga cikli emisioneve me titull Islami dhe stili i jetës, po e përfundoj me një poezi të bukur në lidhje me jetën, nga poeti i shquar iranian Sohrab Sepehri. Ishte një natë e qetë, shkova në avli për të pyetur veten. Çfarë është jeta? Nëna më solli një çaj, këputi dhe më dhuroi lulen e buzëqeshjes. Motra më solli një copë bukë dhe ulë për bri fontanës. Babai solli një fletore me poezi dhe unë mbështetem në jastëk. Lexoj një poezi të bukur, duke më futur në një qetësi të thellë. Dhe unë i thash vetes, jeta është sekret i madh që rrjedh brenda nesh. Jeta është distanca mes ardhjes dhe ikjes son. Lumi i botës rrjedh. Jeta është zhytje në këtë lum. Jeta, dritare e hapur ndaj botës së rezistencës. Sa të jetë e hapur kjo dritare, bota është me ne. Nga kjo dritare plot dritë, të përshëndesim të tjerët me ngrohtësi. Qielli, drita, zoti, dashuria, lumturia janë me ne. Të kuptojmë rëndësinë e qëndrimit hapur të kësaj dritare. Të kuptojmë dritën, të ndjejmë qetësinë e fladit të ëmbël të dashurisë. Të heqim perden që mbulon zemrën. Pesha e lumturisë time është pesha e kënaqësisë. Jeta, ndoshta është poezia e babait, çaji i nënës që më ngrohu, ndoshta buka që motra u hodhi peshqve. Jeta ndoshta është buzëqeshja që falim. Jeta ndoshta është rrjedha e ujit të pastër mes dy heshtjeve. Jeta është kujtimi i ardhjes dhe ikjes son. Zemra më dëshiron që të kuptojmë vlerën e këtij kujtimi.
Të nderuar dëgjues, adresa e websajtit të radios shqiptare jashtë kufijve të radio televizionit të Republikës Islamike të Iranit tani në vazhdim do të jetë parstoday.com/sq. Lutemi të ndiqni programet tona duke na ndjekur në këtë adresë.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, webhster@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.